إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن اليوم عرف فضائل كثيرة فأقول وبالله التوفيق روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سعيد ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada ya rahma Mtume alayhi salatu wassalam, ninayusia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika siku hii ya leo, siku ya Jumaa, kadhalika imekutana na siku ya Arafa, imekutana siku tukufu, kadhalika na jambo tukufu. Maana dhalik ijtamaa fadlani, zimekutana fadhila mbili katika siku moja. Yaumul Jumaa ni idul usbu, ni idi ya wiki kwa Waislamu, kisha kukutana na yaumu Arafa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kuwa ni siku tukufu, na kadhalika siku hii ikawa ina fadhila nyingi. Amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala Ummul Mu'minin Aisha رضي الله تعالى عنها أنا سيما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أنتم صلى الله عليه وسلم أما سيما ما من يوم أكثر من أن يؤتق الله فيه عبدا من يوم عرفة أو من النار من يوم عرفة. همنا سيكو يويوتي كاتكا سيكو هيو أكاوى الله تبارك وتعالى نمونيه كواتشا هورو كوا وينجي وجواكي كوليكو سيكو يا عرفة. وإنه ليدنو ناكو حقيقة يهي الله سبحانه وتعالى husogea karibu na wale waja waliosimama katika viwanja vya Arafa, ثم يباهي بهم الملائكة كشا أنجفخريشة كبتية وتوالك وملائكة فيقول نانسيما الله ما أراد هؤلاء وتهاوى نيني ونشفتاك وتوامباو ومياشا مجياو وكاشا فمليزاو وكاجا katika sehemu hii wakiwa wamo katika hali ya udhalili na unyonge. Ni jambo gani ambalo wanalitaka? Na aliposema wa innahu layadnu, hadha dhamiru aidun ila Allah, hii dhamiri inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadunu yaliku bijalalihi wa azamatihi, na kuwa kwake karibu Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake ni kuwa karibu ambako kunalingana na utukufu wake na ukubwa wake. Kama athbatahu li nafsihi bighairi ta'wilin au tashbih, kama ambavyo amethibitisha kwa nafsi yake pasi na kufanya ta'wili wala kufananisha kuwa karibu kwa Allah na kuwa karibu kwa kiumbe, au takif au kutengenezea namna kwamba Allah yupo karibu katika namna hii, hilo jambo halifai. Kadhalika ta'twil, vile vile kupinga, bali yatakiwa tusalimu katika hilo na kulikubali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakaribu, anakaribia na kuwa karibu na waja wake kwa ule utukufu akonao na vile ambavyo yeye analingana na vile anavyostahili Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atajifakhirisha, ay yatafakharu bilhujjaj, kwamba Allah atajifakharisha kupitia mahujjaj, anajifakharisha kwa malaika. Wa yudhhiru fadla alhujjaj, na atakuwa akidhihirisha fadhila za mahujjaj, wa sharafahum, na ule utukufu wao, kwa sababu siku hii ya leo ndio siku ambayo mahujaji wamesimama katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo Allah anaonyesha ile fadhila yao na utukufu wao na ubora wao, hivyo anajifakhirisha kwa malaika, kwa waja wake. Kisha anasema ma arada haula, ni kitu gani wanachokitaka hao? Ayu shay'in arada haula, haithu taraku ahalahum, haithu taraku ahalahum wa awtanahum wa sarafu amwalahum wa atba'u abidanahum, ma aradu illa almaghfira. Kwamba Allah jalla waala aliposema ni nini wanakitaka watu wale ama watu hawa, katika hali ambayo wameacha watu wao, wameacha familia zao, wameacha miji yao, wasarafu amwalahum, na wamezitoa mali zao, wametoa pesa zao, wa atba'u abidanahum, na wameifutoa miili yao na wakaifuata kuileta katika pahala hapa, ma aradu illa almaghfira, kwa hakika hawa hawakutaka isipokuwa msamaha, waridha walqurba, na hawajataka isipokuwa radhi za Allah na ukaribu kwa Allah. Wa manjaa hadha albab la yakhsha radda, na yule aliyekuja katika mlango huu ama katika njia hii, basi haogopi tena kurejeshwa patupu. Maana yake kile walichokitaka hawa, kupata msamaha wangu mimi Mola wao, kupata msamaha wangu Allah, yani Allah asema kwamba hawa watu hawajataka isipokuwa msamaha wangu, na ndio ambao wameupata na ndicho ambacho wamekipata waja hawa. Allah subhanahu wa ta'ala amewaonyesha mahujaji ile nafasi yao na thamani yao. Al-Imam Ibn Abdul Barri rahimahullah ta'ala katika tamhid anasema hadha alhadithu yadullu ala annahum maghfurun lahum, hadithi hii inajulisha kwamba mahujaji ni wenye kusamehewa. Liannahu, kwa sababu Allah la yubahi bi ahli alkhataya wadhunub, hajifakharishi kwa watu wenye kufanya madhambi na watu wenye kufanya makosa, illa min ba'di taubati walghufran, isipokuwa baada ya wao kutubia na kusamehewa na Allah jalla waala. Ha kadhalika al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema hadha al-hadithu, hadithi hii tuliyosoma, dhahiru dilala, julisho lake liko wazi, fi fadli yawmi Arafa, katika kuonyesha fadhila za siku hii ya Arafa. Kadhalika kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka hii sehemu maalum, viwanja hivi vya Arafa ambavyo wanasimama mahujaji, Allah jalla wa ala akataka Waislamu waweze kushiriki pamoja na mahujaji ibada adhim, ibada mbalimbali ikiwemo ibada ya dua, ibada ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu siku ya Arafa ni siku ambayo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanatarajia zaidi kwamba dua zao na maombi yao yakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema ma min yawmin, hakuna siku yoyote, akthara min an yutika Allahu fihi abdan min an-nar, hakuna siku yoyote ambayo Allah anawaacha zaidi huru waja wake kutokana na moto, min yawmi Arafa, kuliko hii siku ya leo, siku hii ya Arafa. Siku hii ya Arafa ni siku adhimu, siku ambayo Allah anawaacha huru waja wake kutokana na moto. Kadhalika ikakutana na siku hii adhim, siku ya Jumaa, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yani Mtume alayhi salatu wassalam asema, khairu yawmin tala'at alayhi shamsu yawmul Jumaa, siku bora ambayo limechomoza jua katika siku hiyo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya siku hii ya leo pia siku ya Jumaa. Na hakika katika siku hii ya Ijumaa kuna saa, kuna kitambo ambacho mja akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah anaikubali dua yake. Sasa angalia siku hii ya leo, siku ya Jumaa, ina kitambo kidogo ambacho mtu akikiwazi kitambo hicho dua yake hairejeshi patupu. Kisha ikakutana na siku hii nzito ya Arafa, ambapo mja akimuomba Allah saa yoyote, dakika yoyote na muda wote, Allah subhanahu wa ta'ala anamuitikia dua yake. Kuonyesha kwamba usipomuomba Allah siku ya leo ukapita patupu, hujamuomba Allah jambo lolote, basi wewe ni katika watu ambao wamepata hasara, kwa sababu kila saa, kila dakika na sekunde yake, kila mwenye kumuomba Allah, Allah jalla wa ala anamuitikia dua yake na anamkubalia kile anachokiomba. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema katika musnadi wake, katika hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema, inna Allah azza wa jalla yubahi al-malaika bi ahli Arafat, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anajikweza na kujifakharisha kwa malaika kupitia watu waliosimama katika viwanja vya Arafa. Yaqulu, anasema Allah, undhuru ila ibadi, watizameni waja wangu, shughthan ghubran, wakiwa wametimka nywele zao, yani maana yake hawakuvizichana nywele zao, wako na shughthan, ni jamu ya ashghatha, yani jamu ya ashatha, wa huwa almutafarriqu min ash-sha'r, ni zile nywele ambazo zimetawanyika tawanyika. Kwa hiyo Allah anawaambia malaika, tizameni waja wangu, nywele zao ziko timtim, zimetawanyika, tena ghubran, wakiwa wamekutana na vumbi katika miguu yao, katika mwili wao kuna vumbi ambalo limewapata. Na angalia maneno ambayo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atajifakhirisha kwa malaika na atawaambia, undhuru ila ibadi, watizameni waja wangu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia idhafa ya tashrif, amewaegemeza waja wake kwa ule utukufu wake, kwa ule utukufu wao. Na hili ni kuonyesha kwamba ni watu ambao wanapata fadhila kubwa sana. Ndugu zangu katika imani, hii siku ya leo, hii siku ya Arafa ni siku adhimu, ni siku kubwa ambayo Waislamu wote wanafahamu, ama wengi katika Waislamu wanafahamu kwamba dini yetu hii ya Uislamu, dini tukufu, ilikamilika katika siku kama ya leo, yaumu Arafa na yaumu Ijumaa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii, kwamba Allah aliposema leo nimeikamilisha kwenu ninyi dini yenu, na nimetimiza juu yenu neema zangu, na nimeridhika kwenu ninyi kwamba Uislamu uwe ndio dini yenu. Hii aya iliteremka katika siku kama ya leo. Al-Imam Ibn Kathir anasema hadha akbaru ni'amillah, hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah Ta'ala, ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu. Haithu akmala Ta'ala lahum dinahum, katika hali ambayo Allah amewakamilishia waja wake dini yao. Fala yahtajuna ila dinin ghairi, hawahitaji dini nyingine isiyokuwa hii dini ya Uislamu. Wala ila nabiyin ghairi nabiyihim, wala hawamhitaji mtume asiyekuwa mtume wao huyu, salawatullahi wa salamuhu alayhi, sala za Allah na salamu ziwe juu yake. Walihadha ja'alahu Allah khatamal anbiya, na kwa ajili hiyo Allah amemfanya mtume kuwa ndio wa mwisho katika manabii. Wabaathahu ila al-insi wal jinn, na akamtuma kwenda kwa wanadamu na majini. Fala halal illa ma ahallahu, hakuna halali isipokuwa ile ambayo Allah amehalalisha. Wala haramu illa ma harrama, na wala hakuna haramu illa ma harramahu, isipokuwa ile ambayo mtume ameharamisha. Wala dinu illa ma sharah, wala hakuna dini isipokuwa lile ambalo ameliweka sheria. Wa kullu shay'in akhbara bihi, na kila jambo ambalo amelieleza mtume, fahuwa haqqun wa sidqun, ni kweli na ni haq. La kadhiba fihi wala khulfun, hakuna uongo ndani yake wala hakuna kwenda kinyume, kama alivyosema Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, na limetimia neno la Mola wako kwa ukweli na uadilifu. Ay sidqan fil akhbar, kweli katika habari. Wa adlan fil awamiri wan nawahi, na uadilifu katika maamrisho na makatazo. Falamma akmala lahum ad-din, pindi Allah alipowakamilishia Waislamu dini katika siku kama ya leo, tammat alayhim an-ni'ma, zikatimia juu yao neema za Allah tabaraka wa taala. Walihadha qala, na kwa ajili hiyo akasema Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu ninyi kwamba Uislamu uwe ndio dini. Ai maana yake, farduhu antum li anfusikum, uridhieni Uislamu nyinyi kwa nafsi zenu. Fa innahu dina alladhi ahabbahu Allah wa radhiya, kwani hii ndio dini ambayo Allah aliipenda, ameipenda na akairidhia. Wabaatha bihi afdalu rusuli lkiram, na akatuma kwa dini hii mbora wa mitume ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala bihi ashrafu kutubihi, na akateremsha kitabu ambacho ni kitabu bora. Alimamu Sudi rahimahullahu taala anasema nazalat hadhihi alaya yaumu arafa, aya hii iliteremka siku ya Arafa. Tunapoizungumzia Arafa ni leo. Na akasema walam yanzil badaha halalun wala haram, na haijateremka baada ya aya hii halali wala haram, kuonyesha kwamba dini imekamilika. Kwa hiyo hii siku ni siku ambayo watu wengi sana huenda hawajui thamani yake, na hapo ndo tunawashangaa wale watu ambao wamejijengea na kutengeneza ibada katika hali ya upinzani na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka siku kama hii ya leo, siku ya Arafa, na akaifanya kuwa ni siku tukufu, na akaifungamanishia na ibada ya saumu, ya kufunga, funga ambayo mja atasamehewa madhambi ya miaka miwili kama tutakavyokuja kuona. Alafu baadhi ya watu wakaandaa mazingira ya kujitengenezea namna ya kutafuta umashuhuri tu, wakawa wanakhalifu mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaitengeneza Arafa yao ya Kitanzania au ya namna gani, wakatengeneza siku yao maalumu, wakashindwa kufahamu kwamba hii Arafa ina sehemu maalumu, ina kiwanja maalumu, ina mji maalumu, haitakiwi iwepo katika kiwanja kisichokuwa kiwanja hicho. Hata wakitengeneza Arafa yao, wakaiweka Dodoma, wakaiweka Dar es Salaam, lakini tayari itakuwa hiyo Arafa haipo katika mji ambao Allah ametaka iwepo, katika mji wa Makka, na haitokuwa katika kiwanja ambacho ilitakiwa iweko, katika kiwanja kinachopatikana katika mji wa Makka. Na hiyo Arafa pia inasimamwa katika Makka. Kwa hiyo miji yote haitokuwa Makka. Hizo Arafa ni feki, hazitokubalika. Arafa ni hii ya leo, na watu wote ambao wanatakia maisha yao usalama mbele ya Allah, maana yake haitakiwi waende kinyume na kile alichokipangilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni kama tambihi, hii ni kama tambihi, kwa sababu Waislamu wengi sana ni kana kwamba bado wamelala, hawajaamka. Pamoja na ulimwengu kuwa na utandawazi mkubwa, haya mambo kuwa yameenea kila ulimwengu, yani ulimwengu mzima, watu wajulikana leo, waonekana huko katika viwanja vya Arafa. Wengine wasema sisi twaswali Idi siku ya siku fulani. Hili ni jambo la ajabu sana, miujiza, jambo ambalo halitakiwi. Hata kama wewe pia akili yako bado haikubali, sasa kuanzia leo kataa, kwa sababu haya ni mambo yasiofaa. Haya ni mambo ambayo yanaenda kinyume kabisa na vile ambavyo Allah Jalla waala ametaka watu wayaende. Kisha al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala amepokea hadithi kwa Tariq bin Shihab kwamba anasema yani Tariq bin Shihab rahimahullah ta'ala, jaa rajulun min al-yahud, alikuja bwana mmoja katika Wayahudi, ila Umara, akaja mpaka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, faqala, akasema, ya amira al-mu'minin, ewe amiri wa waumini, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law alayna nazalat ma'ashara al-yahud latakhadhna dhalika al-yawma 'eedan. Yule Myahudi amwambia Umar, aya moja katika kitabu chenu, aya hiyo mwaisoma, lau kama katika kitabu chenu aya hiyo mwaisoma, lau kama aya hiyo ingeliteremka kwetu sisi Mayahudi, tungeifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Eid. Qal, Umar akamuuliza, wa ayu ayati, ni aya gani hiyo? Yule Myahudi akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Faqala Umar, Umar akasema, inni a'la inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi, wallahi mimi najua hii aya siku ambayo iliteremka, wal makan alladhi nazalat fihi, na sehemu ambayo aya hii iliteremkia. Nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi arafatin fi yawm jum'a, aya hii iliteremka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika akiwa katika viwanja vya Arafa, tena siku ya Ijumaa. Kwa ndugu zangu katika imani, kuonyesha kwamba hii siku ambayo tuko nayo ni siku adhimu, ndio siku ambayo dini yenu imekamilishwa na Mola wenu tabaraka wa taala. Kisha mtume akasema, khairu du'ai du'au yaumi Arafa, bora ya dua ambazo watu wanaziomba ni dua zinazoombwa katika siku hii ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, na bora nililolisema mimi na manabii kabla yangu, la ilaha illa Allah, ni neno la ilaha illa Allah, ay la ma'buda haqqun illa Allah, kwa maana hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله على إحسانه، شكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. أيها الناس عباد الله، نزان كتك إيمان كلا موجة أنا حاجة كبوة يكون موبا الله سبحانه وتعالى Na katika siku kama ya leo, waje wasighafilike kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamuombe Allah kwa wingi, wakithirishe dua. Na Allah asema, wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Na waja wangu wakikuuliza kuhusiana na mimi, basi mimi nipo karibu, ninaitika na kujibu dua za yule mwenye kuniomba, basi na waniitikie mimi, basi nitawajibu. Muda wa kuwa wao wataniitikia na waniamini, waliyuminu bi na waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili wapate kwa hakika kabisa kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala, Imamul Mufassirin, anasema wa idha saalaka ya Muhammadu ibadi anni aina ana, wakikuuliza waja wangu ewe Muhammad kuhusiana na mimi niko wapi, fa inni qaribun minhum, basi mimi nipo karibu nao, asma'u du'aahum, ninasikia dua zao, wa ujibu da'wata ad-da'i minhum, na ninamuitikia na kumpa yule mwenye kuomba miongoni mwao, basi nipo karibu. Na watu waelewe uzuri hapo, Allah jalla waala yupo karibu na waja wake, si kuwa karibu kwa dhati yake kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba Allah yupo kila pahala. La, yeye Allah jalla waala yupo karibu nasi kwa ilmu yake, kadhalika yupo karibu nasi kwa kusikia kwake, na yupo karibu nasi kwa kuona kwake, kama ambavyo alimwambia Musa na Harun alayhi masalam, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, nendeni kwa Firaun na msiogope, kwa hakika mimi nipo karibu na nyinyi, ninasikia na ninaona. Na si watu waje wadhani kwamba Allah jalla waala anachanganyikana na viumbe wake katika siku kama siku za leo. Kadhalika al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala alipokuwa akitafsiri aya, Allah asema amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su', je, nani ambaye anamjibu yule ambaye amezongwa na mambo, ametingwa na majambo, pale anapomuomba kisha akamuondoshea ubaya, wayaj'alukum khulafaa al-ardi, kisha akakufanyeni nyinyi kuwa ndio makhalifa katika ardhi, kuwa ndio viongozi katika ardhi, a ilahum ma Allah, je, yuko Mungu mwingine anayepasa kuombwa pamoja na Allah, qalilan ma tadhakkarun, ni wachache mno wanaokumbuka mambo hayo. Al-Imam Ibn Kathiri akasema, yunabbihu ta'ala, anatoa tambihi Allah, annahu huwa almad'uhu inda ash-shada'id, kwamba yeye ndiye mwenye kuombwa wakati wa matatizo, almarjuu inda nawazi, mwenye kutarajiwa wakati wa majanga, kama qala, kama alivyosema, wa idha massakum ad-durru fi al-bahri dhalla man tad'una illa iyya, na yakikupateni majanga huko baharini wanapotea wote mnaowaomba isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika akasema, thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun, kisha yakikupateni majanga makubwa, basi ni kwake yeye Allah mwakimbilia na kutaka ulinzi. Kwa hiyo akasema, amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu, hakuna ambaye atamjibu yule ambaye ni mwenye kuzongwa na matatizo pale ambapo Allah yani pale atakapomuomba Allah, Allah ndiye mwenye kumuomba, hakuna mwingine, hakuna mwingine wa kumuomba, wa kuombwa kisha akaitika dua za waja wake. Kadhalika ndugu zangu katika imani, Allah asema, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mola wenu amesema na kutangaza, niombeni nitakujibuni, nitakupeni kile mnachoomba. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, na wale ambao wanafanya kiburi wakaacha kuniomba, sayadkhuluna jahannama madakhirin, wataingia katika moto wa jahannam wakiwa madhalili. Al-Imam Ibn Abul Fida Ibn Kathir akasema, hadha min fadlihi tabaraka wa ta'ala wa karami, hii ni katika fadhila zake Allah na ukarimu wake, annahu nadaba ibadahu ila du'ai, amewaita waja wake katika kwenda kumuomba, watakafala lahum bil istijaba, na akabeba jukumu la kuwajibu na kuwaitikia dua zao. Ndugu zangu katika imani, لذلك الله جل وعلا anasema katika Qur'an, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeeni Mola wenu kwa unyenyekevu na kwa upole. Innahu la yuhibbul mu'tadin, hakika Allah hapendi watu wenye kufanya, wenye kuchupa mipaka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala msifanye ufisadi katika ardhi ya Allah baada ya kuitengeneza. Wad'uhu khawfan wa tamaa, na muombeeni Allah mkiwa mnaogopa adhabu zake, tena wa tamaan, na mkitarajia khairi zake. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rehma za Allah zipo karibu na waja wake watendao mema. Na hii aya yaonyesha kwamba ni jambo ambalo latakikana Waislamu wamuombe Allah kwa upole, wanyenyue, wasinyenyue, wasipige makelele, wasipaze sauti zao. Mara nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwaambia masahaba wake, irbi'u ala anfusikum, zioneeni huruma nafsi zenu. Innakum la tad'una asamman wala ghaiba, nyinyi hamumuombi kiziwi wala hamumuombi yule ambaye hayupo. Innama tad'una samian basira, bali nyinyi mwamuomba yule ambaye anasikia na anaona. Maana yake kila mmoja amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ainamishe sauti yake, asipige kelele wala asipaze sauti yake ikaonekana kana kwamba anamuomba yule ambaye hasikii wala haoni. Kadhalik Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati mkimuomba mumuombe aliyakuwa nyinyi mko na yaqini kwamba Allah atakujibuni maombi yenu yale ambayo mnamuomba. Wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, namfahamu kwamba Allah haitiki dua ya mtu ambaye moyo wake umeghafilika, hajitambui. Anamuomba Allah huko ameshika mambo mengine, anamuomba Allah huko anafikiria madeni, anamuomba Allah huko ana majambo yake mengine mengine, anamuomba Allah huko akiandika message, akipokea simu. Huyo Allah jalla waala hawezi akamuitikia dua yake. Ndugu zangu katika imani, kumalizia, leo ni siku ambayo ni siku ya fursa adhima, kama ambavyo tumeashiria Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, siyamu yaumi arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'da. Saumu ya arafa ninamtarajia Allah atasamehe watu madhambi ya mwaka ambao upo kabla na mwaka ambao unakuja baada, kwa sababu huu ndio mwezi wa mwisho katika miezi ya Kiislamu. Dhulhijja ni mwezi wa 12 katika miezi ya Kiislamu. Maana yake baada ya hapo tutaenda katika mwezi wa Muharram. Na hii ndio miezi mitukufu ambayo Allah Jalla wa'ala ameiweka. Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram, na Rajab ambaye ni Mudhar, Rajab ya kujitegemea. Sasa huu mwaka unasamehewa mwaka huu ambao ni kabla, kwa sababu ndio akhiru sana. Kisha na mwaka ambao unakuja mwaka unaofuata, kwa sababu huu mwezi umeshika kwamba unamaliza mwaka na unaanza mwaka. Hii ndio hikma ya watu kufunga katika siku hii ya leo. Kadhalika na watu tu wazipupie khairi na wazikimbilie fursa zile khairati ambazo zinapatikana katika masiku haya, hazitoishia katika siku ya leo, bali ni zenye kuendelea na ni zenye kudumu, zitaendelea katika hii miezi yote mitakatifu. Na watu waendelee kufanya ibada kwa wingi na wakifirishe ibada kwa wingi. Jambo jingine ambalo tunalitolea tambihi ni jambo la Waislamu kumcha sana Allah subhanahu wa ta'ala, kuchunga mipaka ya Allah jalla wa'ala. Watu waangalie wasichupe mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yao, katika nafsi zao. Waangalie wasifanye dhulma kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wasiwadhulumu viumbe wa Allah jalla wa'ala. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.